Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, χωρίο 19, μέχρι το 6 χωρίο του 7ου κεφαλαίου. Μη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα στηριχθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή, και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από τον ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες, κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, ποιος από εσάς μπορεί με το άγχος του να προσθέσει έναν πύχη στο ανάστημά του? Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σ' όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας, ο λιγόπιστη? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Όμως ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του, και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδερφού σου και δεν νιώθεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Ή πώς θα πεις στον αδερφό σου, άφησέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδερφού σου. Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια σας στους χείρους, γιατί αλλιώς οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας καταξεσκίσουν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Μη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη. Ο Κύριος μας επί του όρους ομιλία στρέφεται τώρα στο θέμα των χρημάτων και στη σημασία του πραγματικού πλούτου. Μη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά και όπου οι κλέπτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι τα χρήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πνευματικό σκοπό. Πως να μιλάς για τα χρήματα, μιλάς για κάτι που είναι μόνο υλικό. Όμως ο Κύριός μας λέει ότι θα πρέπει να μαζεύουμε θησαυρούς στον ουρανό. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Αντί να μαζεύουμε το θησαυρό μας σε κάποια τράπεζα, ελληνική ή στην Ελβετία, να τον τοποθετούμε στον ουρανό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με το να το δίνουμε τον θησαυρό μας ή να προσφέρουμε στο έργο του Κυρίου. Θα πρέπει ασφαλώς να εξετάζουμε κάθε σκοπό για τον οποίο δίνουμε, να σιγουρευτούμε ότι πραγματικά τα χρήματα οποία δίνουμε συσσωρεύονται για μας στον ουρανό. Αν τα χρησιμοποιούμε για τη διάδοση του Ευαγγελίου και για κάποια χριστιανική διακονία σε ανθρώπους, τότε σίγουρα ναι, συγκεντρώνουμε θησαυρούς στον ουρανό. Ίσως λες ναι, δίνω, αλλά όχι για αυτό το λόγο. Θα έπρεπε όμως, γιατί ο ίδιος ο Κύριος λέει να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό. Μας εξηγεί γιατί. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Αν έχεις συγκεντρωμένο αρκετό θησαυρό στον ουρανό, σίγουρα θα σκέφτεσαι πολύ τον ουρανό. Αν τον έχεις σε κάποια τράπεζα, η σκέψη σου θα είναι στην τράπεζα. Και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να λατρέψουμε το χρήμα μάλλον παρά το Θεό. Μην επιδιώκετε την ανθρώπινη δόξα, ούτε τον ανθρώπινο θησαυρό μας, λέει ο Κύριος μας. Δεν θέλει να μας αποστερήσει τους θησαυρούς μας, αλλά θέλει να μας οδηγήσει την εκλογή του πραγματικού θησαυρού. Τα γήινα πράγματα είναι πρόσκαιρα και πρόσκαιρη η απόλαυσή τους. Επομένως, είναι λάθος να θησαυρίζουμε σε κάτι που θα χαθεί. Όταν όμως θησαυρίζουμε στον ουρανό, εκεί που δεν υπάρχει φθορά και κλέφτες, τότε η καρδιά μας είναι δοσμένη πραγματικά στον Θεό και σε ό,τι ανήκει στον Θεό. Τότε οι θησαυροί μας είναι πραγματικά στον ουρανό και η εκλογή είναι αφημένη στη δική μας διάθεση. Συνεχίζει ο Κύριος με τα εδάφια 22 μέχρι 24. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι, λέει ο Κύριος. Το μάτι είναι το παράθυρο από το οποίο περνά το φως μέσα στον άνθρωπο. Αν το παράθυρο είναι καθαρό, το φως θα πέσει άπλετο μέσα στο δωμάτιο. Αν το παράθυρο είναι άπλητο ή βαμμένο, τότε το φως θα εμποδιστεί και θα φτάσει η αμυδρά στον προορισμό του. Αυτό ακριβώς λέει ο Κύριός μας για το φως που φτάνει στην καρδιά και στην ψυχή του ανθρώπου. Εξαρτάται εμπολής από την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Εάν το μάτι σου είναι ανοιχτό στο φως του Θεού, τότε πραγματικά βλέπεις στον Χριστό και βλέπεις όλα αυτά που μπορούν να δοξάσουν τον Χριστό μέσα στη ζωή σου. Ένα μεριά υπάρχει το άλλο, το σκοτεινό μάτι, που δεν αποβλέπει σε τίποτε άλλο παρά στο χρήμα και στη δόξα την ανθρώπινη. Παραμένει ανικανοποίητο παράλληλα τόσα δώρα που μπορεί κάποιος να έχει από τον Θεό. Έτσι, βλέπεις ανθρώπους που λένε ότι είναι χριστιανοί να προσπαθούν να συμβιβάσουν τις συνήθειές τους με το λόγο του Θεού. Όταν αγαπάτε τα πράγματα που είναι στον κόσμο, δεν υπάρχει αγάπη ανάμεσά σας για το Θεό, μας λέει ο λόγος του Θεού. Δεν μπορεί, ο Κύριος μας θυμίζει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να υπηρετεί δύο κυρίους, το Θεό και το Μαμονά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να το πετύχουν αυτό, αλλά ο Κύριος μας λέει ότι αυτό δεν γίνεται. Είτε θα έχεις τα μάτια σου στραμμένα στο φως, είτε στο σκοτάδι. Ας αφήσουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης να λάμψει μέσα μας και τότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα από το να τον ακολουθούμε και να τον υπηρετούμε. Το κεφάλαιο αυτό του Ματθαίου 6 κλείνει καθώς μας μιλάει ο Κύριος μας για τελικά πράγματα. Ότι δεν πρέπει δηλαδή να αφιερώνουμε πολλή σκέψη για τις υλικές μας ανάγκες. Διαβάζουμε στο εδάφιο 25. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε, τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από το ντύσιμο. Πώς είναι δυνατόν, μπορεί να ρωτήσει κάποιος, οι ανάγκες του σώματός μας, της οικογένειάς μας, της ζωής μας, να είναι τόσο μικρές που την πρώτη θέση να την παίρνει οι ανάγκες της ψυχής μας? Όμως αυτή η ερώτηση είναι λαθασμένη ερώτηση. Ο Κύριος μας προειδοποιεί να μην ανησυχούμε για τη ζωή, την τροφή, τα ρούχα και το αύριο. Μας θυμίζει τη δική του την πρόνοια μέσα στη ζωή μας, ότι εκείνος συνεχίζει το έργο του για μας. Αυτός είναι που μας έδωσε τη ζωή και αυτός που φροντίζει για τη συντήρησή της. Αυτός που μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε στο σώμα μας. Την τροφή, τα ρούχα, το χέρι του Θεού είναι πάντοτε μαζί μας. Και συνεχίζει ο Κύριος στο εδάφιο 26. Κοιτάξτε τα πουλιά, που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες. Κι όμως, ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Ασφαλώς τα πουλιά δεν μπορούν να σπείρουν, να θερίσουν. Δεν έχουν αποθήκες. Το μικρό όμως πουλάκι εμπιστεύεται στον Θεό να το φροντίσει. Και εμείς πρέπει να μάθουμε από το πουλάκι και να εμπιστευόμαστε τον Θεό. Ο Κύριος μας ζητάει να μην περάσουμε ολόκληρη τη ζωή μας κάτω από το φορτίο των υλικών πραγμάτων. Γι' αυτό και συνεχίζει. Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πως μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Είναι μια αυτονόητη ερώτηση. Πόσο χρόνο καταναλώνουμε για την αγορά ρούχων, για την επιλογή κτλ., για τη μέρημνα? Δεν μπορώ να πάω εκεί αν δεν έχω το κατάλληλο κουστούμι, το κατάλληλο φόρεμα, πολλές φορές ακούμε. Ας σκεφτούμε τα κρίνα του αγρού. Δεν γνέθουν ούτε κοπιάζουν. Φυσικά ο χριστιανός θα πρέπει να ντύνεται όσο καλύτερα μπορεί. Δεν είναι καλό να είμαστε ασουλούποτοι, απεριποίητοι. Οι πράξεις μας αυτές ακόμα μπορούν να τιμούν το Θεό όταν φροντίζουμε τον εαυτό μας. Ο Κύριος μας όμως καλεί την προσοχή μας στην ομορφιά των λουλουδιών. Σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Ο Θεός θέλει να είμαστε όσο πιο όμορφοι μπορούμε. Μερικοί από εμάς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά γι' αυτό, αλλά οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Αν όμως ο Θεός δίνει, έτσι το αγριόχορτο, μας λέει ο Κύριός μας στο Χωρίων 30, που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας, ο λιγόπιστη? Δεν πρέπει να ανησυχούμε υπερβολικά για τα πράγματα αυτού του κόσμου. Τελικά πράγματα δεν πρέπει να είναι ο στόχος της ζωής μας. Αλλού θα πρέπει να στρεφόμαστε. Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην ανησυχείτε να λέτε τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται στο Θεό. Όμως ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει όλα αυτά. Ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Για τον εθνικό που δεν γνωρίζει το Θεό, κάτι τέτοιο δικαιολογείται. Το άγχος, λένε, είναι ο τόκος που πληρώνει στη ζωή. Δεν δικαιολογείται όμως για το παιδί του Θεού, που ζει κάτω από το φως του Θεού και από τη γνώση που έχει. Πού είναι η πίστη μας? Ο πατέρας γνωρίζει τις ανάγκες του παιδιού του. Γι' αυτό, μας λέει ο Κύριος, πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έχνιες της κάθε μέρας. Ας μην ανησυχούμε. Εκείνος φροντίζει για τα λούδια, τα πουλιά, φροντίζει και για σένα και για μένα. Σημαντικό είναι να βάλουμε εκείνον το πρώτο μέσα στη ζωή μας. Να ζητούμε τη δική του τη βασιλεία, το θέλημά του να κάνουμε. Και εκείνος θα φροντίσει τις ανάγκες μας. Όπως έλεγε κάποιος, το σήμερα είναι το αύριο για το οποίο ανησυχούσαμε χθες. Πόσο αλήθεια είναι αυτό για πολλούς από εμάς. Ας εμπιστευτούμε τον Θεό με ολόκληρη την καρδιά μας. Έχοντας μιλήσει για την δημιουργία των χρημάτων και τη σημασία του πραγματικού πλούτου, τώρα ο Κύριος μας στρέφεται στο θέμα των άλλων και ιδιαίτερα στο θέμα της κατάκρισης και της διάκρισης των άλλων. Τα πρώτα εδάφια στο 7ο κεφάλαιο είναι τα εξής. Μη κρίνετε τους ανθρώπους σας, για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Αυτά τα εδάφια δεν σημαίνουν ότι ένα παιδί του Θεού, ένας πιστός, απαγορεύεται να κάνει κάποιες κρίσεις για άλλους, αλλά σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε σωστά τα εσωτερικά κίνητρα των άλλων και να τους καταδικάσουμε στη συνείδησή μας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή και να καταλάβουμε γιατί ένας άνθρωπος κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Εμείς βλέπουμε μόνο τις εξωτερικές πράξεις. Ο Θεός δεν μας απαγορεύει να κρίνουμε τις λαθασμένες ή κακές πράξεις όταν τις βλέπουμε. Αλλά πολλές φορές έχουμε συναντήσει και γνωρίζουμε ανθρώπους που είναι πολύ αυστηροί κριτές των άλλων. Ήτανε κάποιος που μου είχε πει: μη δίνει σημασία σε αυτά που λέει ο τάδε. Ποτέ του δεν έχει πει μια καλή κουβέντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και αυτός ο άνθρωπος κρίνεται με τον ίδιο τρόπο που κρίνει. Αυστηρά κρίνει τους άλλους, άρα και αυτός αυστηρά κρίνεται. Ο Θεός μας έδωσε δυο αυτιά και μια γλώσσα για να μας δείξει ότι θα πρέπει να είμαστε γρήγοροι στην ακοή και αργοί στην ομιλία. Μας έβαλε διπλό φράκτη μπροστά στη γλώσσα, τα δόντια και τα χείλη, για να μην πληγούμε τους άλλους με τη γλώσσα μας. Και αυτό γιατί όλη η κρίση, μας λέει το Ευαγγέλιο, ανήκει στον Κύριο. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 22. Ο λόγος του Θεού είναι και ο νόμος του χριστιανού που μας διδάσκει αυτό που ο Θεός απαιτεί από μας. Αν ο Θεός μας συγχωρεί, δεν θυμά τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας. Έτσι και εμείς δεν πρέπει να καταδικάζουμε τους άλλους που βρίσκονται γύρω μας, αλλά θα πρέπει να τους βοηθούμε, να τους οικοδομούμε, ώστε να βρούνε και αυτοί το έλεος και τη χάρη του Θεού, που και εμείς βρήκαμε στον Θεό. Και συνεχίζει στο εδάφιο 3. Πώς μπορείς να βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι. Εδώ συγκρίνει ο Κύριος μας ένα κομματάκι πριονίδι στο μάτι του αδελφού μας και το τεράστιο δοκάρι στο δικό μας μάτι. Αυτό το δοκάρι είναι το πνεύμα της κριτικής και της προκατάληψης και είναι αυτό που μας εμποδίζει να δούμε σωστά και κρίνουμε άσχημα τη μικρή αμαρτία κάποιου άλλου. Ας μην ξεχνούμε, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, ότι όλοι θα παρουσιαστούμε μια μέρα μπροστά στο βήμα του Χριστού. Όλους θα μας κρίνει και θα μας ζυγίσει ο Χριστός, μας λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 14 και χωρίο 10. Κάποτε ένας χριστιανός είπε, το παλιό καιρό είχα ένα μολύβι και έγραφα κάθε μέρα τα λάθη των άλλων. Όταν όμως πίστεψα στον Χριστό, πέταξα μαζί με το μολύβι και το σημειωματάριο που τα έγραφα. Τώρα πια σημειώνω μόνο τα δικά μου λάθη. Μόνο αυτά θέλω να βλέπω. Είναι φοβερό να θέλουμε να βγάλουμε την αγκίδα στο μάτι του αδελφού μας, την ώρα που εμείς ίδιοι έχουμε ένα μεγάλο πάσαλο στο δικό μας μάτι. Και συνεχίζει ο Κύριος στα χωρία 4 και 5. Ή πώς θα πεις στον αδερφό σου, άφησέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδερφού σου. Αυτό το θέμα της σκληρής κριτικής είναι βεβαίως κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Παρόλο που ο Κύριος το ξεκαθαρίζει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε θέση σκληρής κριτικής για κάποιον άλλο, λέει επίσης ότι από τον καρπό θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους. Είπε κάποιος, δεν είμαι δικαστής των άλλων, αλλά είμαι επιθεωρητής των καρπών τους. Και πραγματικά μπορούμε να δούμε αν κάποιος είναι γνήσιος χριστιανός με το αν παράγει το σωστό καρπό μέσα στη ζωή του. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Είναι μεγάλο λάθος να κρίνουμε τους άλλους ενώ οι ίδιοι είμαστε σε αμαρτία και να μιλάμε για τους άλλους ενώ έπρεπε να σωπαίνουμε και να ζητούμε τη χάρη και τη συγχώρηση του Θεού. Είδαμε λοιπόν ότι ο Κύριος μας απαγορεύει να κατακρίνουμε. Επιβάλλει όμως να διακρίνουμε, γιατί μας λέει στο εδάφιο 6: μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χείρους. Γιατί αλλιώς οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας καταξεσκίσουν. Ασφαλώς ο Κύριος μας εδώ δεν μιλάει για τετράποδα ζώα και μας καλεί να κάνουμε διάκριση σε ανθρώπους. Υπάρχει στιγμές και μέρη στα οποία δεν πρέπει να πούμε ούτε λέξη. Και εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μέσα μας. Πότε πρέπει να μιλήσουμε και πότε πρέπει να σιωπήσουμε. Διάβασα την ιστορία ενός νομοθέτη του εξωτερικού, την εξής ιστορία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν φοβερός πότης. Είχε όμως μια θαυμάσια μεταστροφή στο Χριστό και έγινε ένας εκλεκτός άνθρωπος του Θεού. Τα άλλα μέλη του νομοθετικού σώματος ήξεραν πόσο έπινε πιο μπροστά. Μετά άκουσαν ότι έγινε θρήσκος και τον κορόιδευαν μεταξύ τους. Μια μέρα ο άνθρωπος αυτός κάθισε στη θέση του στο νομοθετικό σώμα και οι συνάδελφοί του έκαναν μεταξύ τους διάφορα απρεπή σχόλια. Τελικά κάποιος εξυπνάκιας σηκώθηκε και απευθύνθηκε στον πρόεδρο της συνεδρίασης και είπε κοροϊδευτικά: «Κάνω την πρόταση να ακούσουμε σήμερα ένα κήρυγμα από τον Τάδε». Όλοι γέλασαν. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού αυτός ανταποκρίθηκε με τον πιο κατάλληλο τρόπο στην περίσταση. Σηκώθηκε και είπε: «Λυπάμαι, δεν έχω τίποτα να πω. Ο Κύριος λέει να μην πετάμε τα μαργαριτάρια στα γουρούνια». Κάθισε κάτω και από τότε κανένας ποτέ δεν τον ξανακορόιδεψε. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία μας. Δεν πρέπει να τους κατακρίνουμε, αλλά πρέπει να τους διακρίνουμε. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, μα πώς θα το κάνουμε αυτό? Πώς θα ξέρουμε πώς θα πρέπει να είμαστε αδιάφοροι ή αρνητικοί σε τέτοιους ανθρώπους? Πώς θα το ξέρουμε αυτό? Μου κάνει εντύπωση ότι αμέσως μετά ο Κύριος μας προχωράει στην προσευχή και ίσως μας δείχνει με ποιον τρόπο πρέπει να διακρίνουμε τους ανθρώπους. Με τη σοφία του Θεού, με την προσευχή. Μας λέει στα εδάφια 7 και 8. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαμβάνει και όποιος ψάχνει βρίσκει και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Πώς θα καταλάβουμε ανθρώπους? πώς θα ξέρουμε πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούμε στους ανθρώπους που κάθε μέρα συναντούμε. Μερικοί άνθρωποι χρειάζονται τη φιλία μας, τη βοήθειά μας. Πρέπει να τους ανοίξουμε την αγκαλιά μας. Άλλοι είναι άνθρωποι άσχημοι που θα στραφούν εναντίον μας και πρέπει να τους κρατήσουμε μακριά. Πώς θα το ξέρουμε? Είναι ενδιαφέρον ότι ο Πέτρος στην πρώτη εκκλησία, ο Απόστολος Πέτρος, ήξερε ότι ο Ανανίας και Σαφίρα έλεγαν ψέματα. Πώς μπορούμε να το διακρίνουμε αυτό? Νομίζω ότι εδώ πέρα η προσευχή παίζει ένα ρόλο πολύ σπουδαίο. Υπάρχει πνευματική διάκριση στην προσευχή, κάτι που η πρώτη εκκλησία γνώριζε. Όταν λοιπόν συναντάμε καινούριους ανθρώπους, θα πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Και ασφαλώς τα εδάφια αυτά δεν αναφέρονται μόνο σε αυτό το θέμα της διάκρισης, αλλά πολύ ευρύτερα. Ο Κύριος εδώ μας παροτρύνει να κάνουμε γνωστά τα αιτήματά μας στο Θεό με προσευχή. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Δεν έχετε γιατί δεν ζητάτε. Ζητάτε σαν τον ταξιδιώτη που ζητάει να βρει το δρόμο. Μην αφήνετε κανένα να σας γίνει εμπόδιο. Καθένας που ζητάει, άσπρος, μαύρος, κίτρινος, όποιος κι αν είναι, παίρνει, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ερευνάτε και θα βρείτε. Αν η έρευνά μας είναι επίμονη, τότε θα βρούμε τον αληθινό Θεό. Όταν τον βρούμε, τότε η ζωή μας θα είναι πραγματικά πλήρης. Χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί. Θα σας ανοιχτεί η πόρτα του ελέους, που η αμαρτία έχει κρατήσει κλειστή. Μας περιμένει αυτή η πόρτα και περιμένει ο Θεός να χτυπήσουμε, να μας ανοίξει, να μας δεχθεί, να μας συγχωρέσει, να μας πάρει πάλι στο πατρικό το σπίτι. Εκείνος που ζητά παίρνει. Παίρνει δωρεάν. Δεν πληρώνει για να πάρει. Δεν χρειάζονται τα ανθρώπινα μέσα. Η χάρη του Θεού μας δίνει δωρεάν. Γι' αυτό λέγεται χάρη. Είναι προσφορά, είναι δώρο. Πρέπει να ζητήσουμε. Να ζητήσουμε τη σοφία του Θεού στη ζωή μας. Να ζητήσουμε τις ανάγκες μας που έχουμε τόσες πολλές. Να ζητήσουμε πριν ανοίξουμε το Λόγο του Θεού να μελετήσουμε. Ο Θεός να μας οδηγήσει, ο Θεός να μας φωτίσει. Να χτυπήσουμε την πόρτα του Θεού με προσευχή. Θέλω να σε ρωτήσω, χτυπάς εσύ την πόρτα του Θεού? Ο Θεός υπόσχεται ότι θα ανοίξει. Χτύπησε σήμερα την πόρτα τη δική Του και είμαι σίγουρος ότι θα λάβεις την απάντηση που Εκείνος υπόσχεται. Η πόρτα θα σου ανοιχτεί και οι ευλογίες του Θεού θα είναι δικές σου.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.